De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, neste martes, no que estamos a día 8 de novembro, a esta hora, 12:07 minutos, si nos están escoitando en directo, a esta hora luce o sol sobre a capital municipal, sobre Oleiros. Claro que miro así os mapas de predición, non crean que son moi esperanzadores para o que queda de semana. Vense moitas nubes, moita representación de chuvia, pois prácticamente para todos os días da semana. A cara alá ao fin de semana, pois parece asomar algo sol entre as nubes, pero entre as nubes e a chuvia. O sea que acabáronse os días de viño e rosas que viñemos disfrutando ata agora. E agora sí, hai que afacerse, hai que irse acostumbrando ao tempo de inverno. Hai que irse acostumbrando a que estamos xa casi, casi, no mes de Nadal. Xa empezan a aparecer algunhas luceciñas por aí e os anuncios de, en fin, dos comercios e todo eso recórdanos xa que estamos ás portas do Nadal. Porque sí, sí, moitos pensabades que o Nadal viña lá polo 20 tantos de decembro, todo eso. No, o Nadal ven cando di el Corte Inglés e cando din, en fin, os grandes centros comerciais, que son os que realmente marcan xa a chegada desa data, non? E son os que pois van xestionando tamén un pouco e vante convencendo de que prepara esa carteira e de que hai que consumir cara a esas festas que chegan. Logo ven a depresión post-Nadal, ¿no? A costa de Xaneiro e esas cousas. Pero o Nadal é un tempo, é un tempo sobre todo de consumo desmedido. E de eso encárganse, xa digo, os grandes centros comerciales, pero cada vez máis tamén, pois ese outro centro comercial, digamos, megacentro comercial que é Internet, cada vez máis. Parece que as compras pois fanse tamén a través da rede, a través de Internet. Cada vez hai unha maior oferta tamén. Bueno, pues, xa saben, eso que as cookies, esas cousiñas que van quedando, eses rastros que van quedando nas computadoras, nos ordenadores, cada vez que mostramos o noso interés por, non sei, un taladro que lle gustaría regalar a alguén, e de repente, o outro día, cando estás mirando o periódico, non aparecen máis que taladros por todos os lados, non? Pois eso, ese outro megacentro comercial, que así medio virtual, sí, pero logo hai que pagar, o sea que non crean que o diñeiro é virtual, nin eso. Entón, pois, cada vez máis parece que a xente empeza a mercar a través de Internet. Agora ven o venres negro ou algo así, non? Hai unha moda que non sei de onde, bueno, creo que ven dalá de onde ven todas estas cousas do consumo, non? Dalá do mundo anglosaxón, sobre todo de Estados Unidos, e que de repente, pois, bueno, todo o mundo se suma a eso. E bueno, pois a mercar, porque o venres negro hai que mercar. Bueno, pois xa está. No intentes ocultarte del, pues siempre te verá. Él sabe de ti. E é que dende que pasamos de ciudadanos a consumidores, pois en fin, xa o noso mundo xira en torno a eso, ao consumo. Por outro lado, que bonito é o mundo do fútbol. Tanxas a discusións así, nunca dice, "No, mellor o deporte, porque aí facendo deporte, pois en fin, canaliza esa agresividade de todas estas cousas". Bueno, pois leo que en México un xogador matou ao árbitro de un cabezazo. Por qué? Porque lle enseñou unha tarxeta vermella. Este futbolista, identificado como Rubén Rivera Vázquez, enfadouse ao parecer e agrediu o brutalmente o árbitro e despois fuxiu nunha furgoneta. Aínda está buscando a policía. O suceso ocorreu o pasado domingo, na mañá do pasado domingo, na cidade de Tulancingo, no estado de Hidalgo, durante un partido de afeitoados que Canarios Rojo Gómez disputaba contra o Lindavista. Segundo as informacións que nos chegan, Rubén Rivera, do equipo Canarios Rojo Gómez, así se chamaba o equipo, foi expulsado por protestar por unha falta e reaccionou pois dándolle un tremendo cabezazo no rostro ao colexiado Víctor Trejo, que caeu fulminado ao césped. Os servicios médicos, tras a perda de consciencia do árbitro, intentaron reanimalo, pero este perdeu o pulso e non poderon facer nada pola súa vida. O árbitro morreu de un hematoma subaracnoideo generalizado, causado polo traumatismo cráneoencefálico. Entre o caos, ao parecer, o xugador fuxiu da escena nunha camioneta e aínda está sendo buscado pola policía. Pois eso, xa ven o fútbol, non? Como dice o deporte, como canalizador da agresividade de todo eso. Canalizador, sí, pero hacia o árbitro, non? Parece, en este caso. En fin, comezamos aquí esta outra mirada do martes, día 8 de novembro. Casi pasa desapercibido, pero ahora mismo no Parlamento galego estáse celebrando a sesión de investidura do presidente da Xunta de Galicia, de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pois contámoslles todo eso e moito máis agora aquí en outra mirada. Antes, os saúdos a Paris Ares tamén, que se ocupa como cada día dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Fai un momento que cantaba o sol, agora xa canta menos,
Xa canta, sí, menos. Xa... Bueno, ti estás de frente, eu estou de costas, pois pues, sí, pode ser.
Sí, sí, é que eu vexo aí, bueno, de frente o sol.
Está ben, é bo que, bueno, que chova, que quente o sol, que apareza, que saia.
Sí, sí,
cando os días teñen así eses movimentos,
sí,
non, meteorológicos.
Bien, porque o outro é moi monótono.
Outro, claro, eu lembro-me, bueno, cando
estaba... Sol todo día, é un...
Sí, 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 eu que lembro dos paisaxes de Compostela aí, chovendo sempre, bueno, aquilo era unha amargura, non?
Sí, sí.
Por lo menos este unha amargura máis de auga, non, pero máis variada.
Máis variada. Bueno, pois, claro, se un mira un pouco o mapa do tempo para a previsión para o que queda de semana, pois non creas que tampouco ten da grandes alegrías,
Non, xa se me
marca moita chuvia.
Chuvias galla.
Sí, chuvias galla, vento da lado do sudoeste ou por aí. En fin, ventos que veñen moi cargados de humidade e, por tanto, pues, humidade que despois descarga sobre a terra, non?
Así é.
Sí, cara, o fin de semana igual mellora algo, eu que sei.
Sí.
Sí, bueno, xa veremos daqui a lá.
A ver se hai sorte.
Bueno, e aparte de todo isto, hai que decir que hai un montón de actividades esta semana en Oleiros, moitas actividades. Quero decir, por exemplo, que a Policía Municipal de Oleiros recorda que o sábado día 12 hai disputas unha carreira popular na urbanización Rialta, a que organiza a Asociación Virgen do Rosario de Dorneda, que é a 38ª xa carreira popular San Martiño. O sexto memorial Xulián Bernal vai sair de xunto ao pabellón de Rialta, e a policía local pois recórdalle, sobre todo a xente que vive ali en Rialta, que entre as 8 da mañá e 1 da tarde queda prohibido o estacionamento na zona do pabellón de Rialta e nas inmediacións tamén da piscina municipal. Agás na rúa Santo Domingo, ali vais a deixar aparcar e habilitas un acceso pola rúa Manuel Pardo de Andrade, unha rúa que na actualidade é de dirección prohibida, pero que se vai a habilitar ese día para que a xente que vai a piscina aparque ali. A carreira transitará por diversas rúas da urbanización, así que nas rúas Águia, Peneireiro, Rapina, Gavián, Falcón e Boitre, vai onde vai discurrir a carreira. Nas tres primeiras, é dicir, as rúas Águia, Peneireiro e na Rapina, Nestas tres estará restringido en certas partes o aparcamento, entre as 8 e as 12 e media. E no resto non se permitirá aparcar. Así que, bueno, vai ser o sábado pola mañá, entre as 8 da mañá e entre as 8 e 1 da tarde. Pois bueno, tampouco supoño que non é un día laborable, que supoñará que suporá un gran inconveniente para os veciños da zona. Pero en todo caso que o sepan, que non se vai a poder aparcar por ali.
Que teñan en conta, ademais, estamos na era Gump, Forrest Gump, que sí, todo mundo se lleva por correr.
Sair a correr.
Non se sabe moi ben onde, pero sí, sí, por seis, sí, 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 sí. Todo mundo corre, e cuidado, que eso está ben, ¿eh?
No,
o que se evitar o todo o sedentarismo, ben, de verdade, de maravilla.
Sí, sí, sí.
Muy importante oxixonar o cerebro, ¿no?
Pero tampoco pasarse, porque hay algún que no corre claro. Todo o ano, luego vaya o maratón este, claro, acaba reventado.
Home, claro, hay que cousas, é como si nos agora facemos o Camiño de Santiago.
Progresivamente.
Vamos, o kilómetro 300 morremos, o sea, non, hay que levar unha preparación, claro está.
Bueno, e mañana, Rialeda en Perillo, ven presentase unha antoloxía de poemas de...
Ah, sí.
Tamizachi
Tangapandian.
Tangapandian, uh-huh. Que é unha autora tamil.
Sí.
Ademais, esta é unha edición bilingüe tamil-galego, na que hai, ademais, pois, hai tamén poesías de autoras galegas. O acto organizou Implicadas no Desenvolvemento, que é unha ONG. Ademais de eso, pois, o grupo teatral da panadería presenta un recital inspirado nos poemas presentes neste libro. Mañá, as 8, na Rialeda en Perillo.
8 da noite, porque xa as 8 é noite, noite fecha.
Bueno, o libro chamase A Violencia do Sorriso.
Uh-huh, efectivamente.
A Violencia do Sorriso. E falando de bibliotecas, pois tamén mañá en Santa Cruz hai eso que lle chaman scrapbooking,
sí, señor. É un obradoiro de encadernación.
Exactamente. E que se acorden que de 5:30 a 7:30, porque normalmente cuidado. Sempre a 6:30 sí. Son as actividades nas bibliotecas, de 5:30 a 7:30, e tamén que hai que reservar plaza, así que a estas alturas, se non o fixeron, non sei se xa quedará moito sitio, pero que o intenten en todo caso. 981-62-63-38, o teléfono da biblioteca de Santa Cruz.
O que sí ten moito moita sona e moito éxito son os bebecontos, os contos para bebés.
Sí, señor.
Que por certo esta semana hai dous,
sí.
En Perillo e en Mera.
Perillo na Rialeda, en Mera, en este caso xa é ás 6:30 da tarde, que é o horario habitual desas actividades. Perillo na Rialeda, en nos dous casos hai que chamar por teléfono e reservar plaza.
Porque voan, as plazas
voan. En este caso, no dos bebecontos, pues bueno, hai parte que ten moita demanda, é unha actividade que ten moito éxito para nenos moi pequeniños, e bueno, hai que reservar plaza chamando a Rialeda en Perillo, uh-huh. E a biblioteca de Santa Cruz, a María José Trincado de Santa Cruz.
Non, de Mera.
Bueno, de Mera, perdón, sí, de Mera. Nun caso está Charo Pita na Rialeda e Ramiro Neira estará na biblioteca de Mera.
Iso é.
Na Rialeda será o xoves e na de Mera será o venres.
O venres. E teatro, e temos teatro tamén.
Temos teatro.
Pero ollo, o venres,
Exacto, que tamén estamos de cambio, esta semana andamos
cuidado,
un pouco tolos.
Cuidado, o venres.
O venres.
Ahora é a mesma, 8:30 da noite. En esta ocasión coa compañía Boneca Lareta, uh-huh. Que presenta unha comedia musical.
Unha comedia musical, sí.
Filosolfando. De Diego Rey, con Luis Iglesia e Xavier Deive. Uh-huh. Pois auditorio Gabriel García Márquez de Mera, venres, 8:30 da noite.
Acórdense que é o venres.
Efectivamente.
Caso, porque normalmente tamén o teatro é o sábado en Mera, no auditorio. Bueno, pois en esta ocasión o venres. Ahora a mesma, 8:30 da tarde.
Exacto.
A partir das 7:30, pois venda de entradas a 2,50 €.
Efectivamente.
E por certo, o sábado tamén falábamos do maratón do San Martiño. Bueno, eso pola mañá, correr pola mañá. Logo pola tarde, ao Magosto. Na Polideportiva de Rialta celebran o tradicional Magosto do San Martiño. Comezan ás 5:30 da tarde con un grupo de animación para os máis pequenos. Tamén, bueno, hai xogos, bailes, globoflexia. Despois hai unha exhibición ás 6 do Judo Club Oleiros de Orneda. E de seguida, pois, celebración do Magosto con castañas e chourizos asados. Non só castañas e chourizos.
Iso xa promete máis,
E tamén chocolate.
Bueno,
outros petiscos.
Bueno.
Habrá sorteos, exposición de manualidades. E a partir das 9 actúa o grupo Gran Reserva, que versiona temas dos anos 80.
Bueno, Gran fantástico.
Reserva, vale. Isto, pois, organiza a agrupación Rosario de Orneda. o sábado, xa digo.
Está ben pensado, tarde, porque sí. Primeiro a carreira, non? Un vai, se apunta a carreira.
Pola mañá vai a carreira e tal.
Pola mañá a carreira e despois
as castañas, claro.
As castañas
para pa repoñer aí da, da enerxía, non?
De que castaches pola mañá. Un pouco de bailoteo tamén, non?
Un pouco de bailoteo,
sí, grupo.
Sí, ese grupo Gran Reserva.
Está moi ben pensado.
Sí, pois eso. Bueno, alguna cosa máis por aí, alguna exposición tamén de fotografías,
sí,
na,
sí,
fábrica,
na fábrica, de, que formaron parte do 12º concurso fotográfico de Xurxo Lobato, 2016, sí. Pues imolas aí te poder ver até o 23 de novembro aí no hall de entrada.
E agora se creo que o xoves a exposición, verdad?
Efectivamente, este xoves, pasado mañán. Aí inaugúrase e nada, podemos ver as instantáneas que son curiosas de ver e podemos apreciar, se digo, até a vindeira dúas semanas, até o 23 de novembro.
Bueno, por último quería pues felicitar a Nuria Mexuto Bautista, esta rapaza é unha alumna do IES María Casares, que recibiu o premio, é unha dos premios extraordinarios da ESO. Premio ao rendemento académico, creo que hai que sacar unha media de un 9 ou algo así para obter este premio, ¿eh?
Mamaiña, insobornando aí vamos, imperfectos.
Bueno, pois o premio ao rendemento académico correspondente ao curso pasado 2015-2016, esta xa rapaza agora está en primeiro de bacharelato, pero o premio da ESO do curso pasado. E bueno, pois aparece aí na relación que publica o DOGA, o Diario Oficial de Galicia. Pois aparece esta rapaza, Nuria Mexuto Bautista, alumna do IES María Casares. O premio creo que son 750 euros. Bueno, eu creo que reciben algo menos, pero bueno, eso é o premio.
Contando
pero,
que quita Montoro.
Porque logo, claro, logo creo que lles que
chega o tío Montoro e
chega o tío Montoro chega que rebaixas, pero bueno,
somos todos.
En fin, aparte da cuestión económica que en fin, que tamén é necesaria e por suposto está moi ben, pues bueno, o feito é de recoñecer tamén o mérito desta moza, desta rapaza, Nuria Mexuto Bautista, xa digo, felicidades desde aquí para ela, tamén para o centro, o María Casares, que sempre acaba pois tendo así alumnos, sí, destacados, sí, sí. A verdade é que leva en moitas das convocatorias de premios e demais, pois aparecen alumnos deste centro destacados.
Ademais está moi ben recoñecer estas cousas, porque sempre nos medios se fala da xuventude, non? Por cousas peyorativas, sí, cousas sí, malas, sí. E non, hai xuventude, imensa maioría, sí, sí, xuventude sí. Magnífica. E este caso xa nin te conto, non?
Claro,
sacar unha media dun 9, amigo. Vamos, xa hai que hincar os codos, eh?
Sí, sí.
Moi ben.
Bueno, pois pues nada, dito todo isto, que xa é bastante decir, isto vamos, ainda que seña así,
que me queres amargar,
someramente amargarche un pouquiña mañá,
xa te vexo intención.
Falamos do tempo.
Pois veña.
Chove na casa.
Xa está.
Deixámolo.
Resumímolo así e punto.
Resumímolo e vamos a outra cousa, non?
Exacto, xa podemos pasar directamente a outra cousa, porque o que di a predición de Meteo Galicia é iso, é que vai chover prácticamente toda a semana, incluindo hoxe. Hoxe decir que pola noite aumentarán as chuvias, esta noite serán generalizadas e terán intensidade moderada, vale? E mañá é mércores e continuamos con réximes de ventos do noroeste, con ceos parcialmente cubertos e chubascos. Serán mañá illados e ocasionais. As temperaturas mañá, eso sí, suben un pouquiño, sobre todo as mínimas, e o vento do noroeste soprará frouxo no interior e moderado na costa. Atención ao vento tamén esta noite, que soprará con forza. E o xoves, pois ventos do oeste tamén, ventos por tanto cargados de humidade, nubes baixas con chuvias de carácter feble e intermitente, máis probables no noroeste. E o venres, bueno, pois o venres falan de Meteo Galicia de situación intermedia entre o anticiclón das Azores e as borrascas que se desplazan polo Atlántico Norte. Agardamos ceos grises, chuvias febles, máis probables pola tarde no noroeste. Temperaturas mínimas que experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado, as máximas mantéñense sen cambios.
Tiene que llover.
Estamos no tempo, que diría outro.
Xo dice o poeta, pois
que
chover a cántaros.
Que chover a cántaros, non queda outra.
Non nos íamos a librar, creo que hai mesmo.
Bueno, pasamos rapidamente, si queres, a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas.
Vale,
as súas portadas digitais.
Vale de algo si digo que non vale, non?
Non.
Pois aquela nada, imos coas portadas.
Dalle logo.
Veña.
A xeito de zafo veño a decir lo que se ha dicho. O tío Marcos da portada por los primeros de siglo, las miserias que pasamos.
Comenzamos el repaso a las portadas digitales de los periódicos coruñeses por La Voz de Galicia. Esta, La Voz fala do efecto ártico que se ceba con Galicia, di na súa edición digital.
Efecto ártico.
Sí, señor.
¿Iso qué?
Pois os cambios na circulación do jet stream.
Ah, vale. Xa está.
Que explican, cambios explican as condicións tan cálidas e secas dos últimos meses e tamén o actual episodio de aire polar. Xa está. Gustouche.
Sí, hombre, jet stream, bueno.
Bueno, pois sempre. Toda a vida.
Vamos.
Fala La Voz de titula que Feijóo fai unha incisiva chamada ao consenso para encarar a primeira legislatura expansiva. O candidato á investidura envólvese na bandeira do galeguismo para tender a mao ao diálogo e promete situar a taxa de paro por embaixo do 10% no ano 2020. Destaca tamén La Voz que Estados Unidos decide entre Hillary Clinton e Donald Trump nunha reñida contenda. Os estadounidenses acuden ás urnas este martes para escoller ao sucesor de Barack Obama, poñendo fin a unha longa e amarga campaña electoral que ten en vilo ao mundo, di este diario. Tamén destaca La Voz que un incendio nun barrio ourensano do Polvorín. No fogo resultou ferido un irmão da víctima mortal. Tamén que volven a subastar a extracción dos restos do petroleiro Marexeo, que permanecen afundidos aí ao lado da Torre de Hércules. Os traballos estiveron paralizados casi tres anos por problemas co adxudicataria. Que os fiscales alertan do aumento da violencia machista entre os xóvenes galegos. E tamén que o alcalde de Ponte de Ume rescatou a súa avoa de un fogo. Bernardo Fernández, que se chama o alcalde de Ponte de Ume, saiu do seu despacho, sacou a muller, pasou polo hospital e chegou a tempo a unha rolda de prensa. Un incendio destruye en Vilalba boa parte da fábrica da empresa Maderas Goiriz, e tamén di La Voz que foi hospitalizada en Vigo unha menor de 13 anos tras atoparse mal nun botellón. E agora parece chegarnos a algunhas das dos titulares de portada de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada La Opinión titula que Feijóo convida a militar en Galicia a oposición. Tamén respaldo a área metropolitana sin iniciar a súa creación por reparo do Partido Popular e do PSOE. Tamén titula La Opinión que outubro o mes máis seco na Coruña dende o 2007. Tamén que rarezas atmosféricas que se repiten, falan os expertos sobre o tornado que hubo en Sada o pasado domingo.
Tamén é, xa sabes, é culpa
do jet stream que pasa de canto en vez ou claro. De vez en canto. Mais, Inditex destina case 10 millóns de euros a proxectos de Cáritas e Médicos Sin Fronteiras, e outro titular, que as vítimas do accidente do Albia piden unha reunión co ministro de Fomento. Que Hobby inicia un novo proxecto inmobiliario en España en alianza coa filial BBVA Anida. Tamén en clave internacional, Clinton confía en que Estados Unidos mire o futuro e Trump lanza a súa última ofensiva. Tamén guindos en Bruselas, todos son eloxios España. Tamén xa en clave local, tres proxectos do Instituto David Buján seleccionados para participar en Galiciencia. Tamén titula este xornal que os veciños de Monte Alto apoian que o centro cívico se use de noite como albergue, que a Policía Nacional investiga o atropelo de tren que causou a morte a un septuaxenario, e por último que intentan atracar un estanco de Bergondo cun escopeta e fuxen tras un forcexeo. Un parecer, bueno, pois os de estanco puso aí resistencia e tiveron que marchar.
Xa creo que incluso xa se arrebataron a escopeta e todo.
Sí. Xa non eran así, bueno. Non estaban moi postos, no duchos no oficio. Estes son os titulares, xo sé.
Bueno, pois imos agora a mirar tamén os titulares de a outra cabeceira coruñesa, El Ideal Gallego. Este diario destaca que a renda social quédase con menos de 1 millón de euros para este ano. O pleno da Concello da Coruña xirou onte en torno a varios modificativos de crédito que presentou o goberno municipal. Feijóo proporá na súa investidura que Galicia seña un exemplo de acordos, titula tamén El Ideal, que di ademais que foi rescatado un home que quedou atrapado no seu coche tras un accidente en Larín. Os bombeiros de Arteixo tiveron que rescatalo a primeira hora da mañá onte a un home que quedaba atrapado no seu vehículo tras colisionar na parroquia de Larín, nun accidente no que resultaron feridas dúas personas. Ferreiro rexeitou devolver os tributos ao pleno pola ausencia de novidades, destaca tamén este diario, que di que a instalación de dous pasos elevados na Estrada Nacional 6 en Perillo iniciarase en 2017, que alumnos do David Buján levan a Galiciencia unha aplicación móvil sobre a Vespa Berutina e que o Roca sumérxense ao grande na cociña galega. Di tamén que Sada repartirá case 60.000 euros en subvencións a clubes deportivos, que o goberno de Benito Portela repartirá este diñeiro para subvencionar entidades deportivas do municipio este 2016, un objetivo que pasa por promover a práctica deportiva entre os veciños de Sada. Tamén di el ideal que un home resultou ferido de gravidade ao ser atropelado cando cruzaba a avenida de Alfonso Molina e que as obras de mellora da área de filtros de seguridade de Alvedro rematarán antes de final de ano.
Adiós, pampa mía, me voy a tierras extrañas.
Gallego, se les empieza a ver el plumero.
Os plumachos, gaucho, os plumachos da pampa argentina, menuda peste nos trouxeron.
Miña terra, terra donde me crié, hortiña que quero tanto.
Elimina os plumachos, Concello de Oleiros.
Bueno, pues agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente García. Que tal, García? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Algúnha incidencia que destacar?
Bueno, onte pola mañán, sobre as 12 da mañán, se produciu unha fuga de gas ali nas inmediacións do mercado municipal de Perillo, a consecuencia do desmontaxe que estaba da carpa da feira do Mel. Cando se cara unha das picas que soportaba un dos pilotes, pois se produciu unha rotura na tubería. Durante unha hora, máis ou menos unha hora, estuvo cortada a zona, mentre os bombeiros traballaban para apaciguar a zona e a cortar o gas. Uh-huh. Pero bueno, en principio non se produciu ningún incidente así grave, ni nada, só escape nada máis. E despois, para en principio, no, hoxe pola mañá non temos nada de interés, e o que sí recordaros que o día sábado, día 12 de novembro, se celebra unha carreira popular en Rialta, uh-huh. E como consecuencia dese, se vai cortar a circulación, se vai prohibir a circulación e o estacionamiento en toda a zona do que é o parque, entre as 8 e as 13 horas, uh-huh. Máis que nada para que os veciños vayan...
Para que os veciños se teñan en conta, claro.
Exactamente.
Perfecto, pues nada, García, moitísimas gracias.
Nada.
Bo día, bo servizo.
Veña,
igualmente. Hasta logo. Pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora escoitamos o boletín, de seguida volvemos hoxe, que martes, os martes xa saben, falamos de, bueno, de actividades de Oleiros, das empresas en Oleiros, da guía a topo en Oleiros, e hoxe, pois bueno, falamos de unha pastelería, e panadería, en fin, falamos de La Parisiense, que está, da Parisina, perdón, que está en Perillo. Será despois do boletín.